Þórðarson.
Virðulegi forseti, með þessari þingsályktunartillögu er leitað heimildar Alþingis til að staðfesta fyrir Íslands hönd ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 210/2019 sem mælir fyrir að reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 2017/625 opinbert eftirlit og aðra opinbera starfsemi sem miðar að því að tryggja lögum matvæli, fóður og reglum heilbrigði og velferð dýra, plöntuheilbrigði og plöntuverndarvöru sé beitt, svo breytingar nokkrum öðrum reglugerðum, tilskipun og ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins verði tekin upp í EES-samninginn. Markmið reglugerðin er að flytja eftirlitsákvarðanir og öðrum reglugerðum yfir í eina reglugerð sem geymir allar eftirlitsákvarðanir matvælakeðjunnar í heild sinni. Það leiðir til samræmis á milli málaflokka og öruggara matvælaeftirlits auk þess að hann stuðlar einföldun. Innleiðing reglugerðinnar mun fela í sér ávinning með samræmdu eftirlitskerfi fyrir alla matvælakeðjuna, auknum gagnsæi og ábyrgð lögbærra yfirvalda með birtingu upplýsinga skipulag og niðurstöður eftirlits. Með innleiðingu reglugerðinnar mun regluverk fyrir inn- og útflutning verða samflett sem stuðlar að heilsteftara og einfaldara regluverki. Jafnframt felur gerðin í sér meiri sveigjanleika við faggilding og rannsóknastofum, öflugri ferla og sterkar eftirlit sem fyrirtæki og eftirlitsstofnanir munu hafa hag af. Það er einnig markmið reglugerðinnar að tryggja opinber stjórnvöld Evrópuríkja séu samræmd og að til staðar séu stofnanir, kerfi og aðgerðir til að tryggja að fari sér eftir regluverki á sviði matvæla. Loksetur reglugerðin ítarlega kröfur bjargir áhættumat, innleiðingu eftirlits, innri úttektir og ESB úttektir. Þess má vænta að breytinga verið að gera á lögum nr. 93/1995 matvæli, lögum nr. 22/1994 eftirlit með fóðri, ábyrgð og sáðvöru, lögum nr. 96/1997 slátrun og slátrarafurðir, lögum nr. 55/1998 sjávarafurðir. Einnig má gera á fyrir að setja reglugerð opinbert eftirlit og aðra opinbera starfsemi sem miðar að því að tryggja lögum matvæli og fóður og reglum heilbrigði og velferð dýra, plöntuheilbrigði og plöntuverndarvörum sé beitt. Ég legg til, virðulegi forseti, að lokinni þessu umræðu verði tillögu þess að vísa til hæstvirtrar utanríkismálanefndar.